Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare është ubimi më i madh dhe më i rëndësishëm i shkencave albanologjike, të cilat janë shumë dimensionale dhe multidisiplinare. Kjo është përmbledhja e vlerësimeve të cilën studiuesit shqiptar dhe të huaj të disiplinave të shkencave albanologjike i kanë dhënë këtij seminari, edicioni 34 i të cilit aktualisht është duke u mbajtur në Prishtinë. Që nga themelimi në vitin 1974 deri më sot, ky seminar ka tërhequr vëmendjen dhe ka tubuar në për vite qindra studiues shqiptar dhe të huaj të fushave të albanologjisë dhe ai tashmë konsiderohet institucion më vete. Profesor Dr. Rahman Paçarizi, drejtori i seminarit të 34 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rëndësia e këtij seminari që nga themelimi e deri më tash është shumë dimensionale dhe mund të kundrohet nga disa aspekte. Aspekti i parë sipas tij është përmbledhja apo koncentrimi i rezultateve më të rëndësishme nga fusha e albanologjisë për t'u prezantuar dhe për t'u nënshtruar debatit shkencor nga një publik shkencor gjatë ditëve të mbajtjes së seminarit. Po ashtu sipas tij, seminari ka edhe prioritete tjera të rëndësishme.
Është promovimi i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare në botë, e posaçërisht promovimi i shoqërisë kosovare në një kohë e tash edhe i shtetit Kosovës përmes pjesëmarrjes së qindra studentëve të huaj në secilin nga edicionet, e të cilët janë shndërruar jo vetëm në ambasador në kuptimin figurativ, por vërtet një pjesë e tyre janë pjesë e misioneve diplomatike të vendeve të tyre në Kosovë, një pjesë e tyre janë themelues dhe udhëheqës të degëve të albanologjisë apo të studimeve gjuhës shqipe nëpër universitetet më të rëndësishme evropiane.
Por cili ka qenë rrugtimi i këtij seminari? Seminari u themelua në vitin 1974 me emrin Qendra e Gjuhës Shqipe për të huaj. Themelues të tij janë akademikët Idriz Ajeti dhe Recep Ismaili, dekani Fakultetit Filologjik të Universitetit të Prishtinës. Profesor Dr. Sedat Kuçi thotë se ky seminar që nga themelimi nuk e pati rrugën e lehtë deri në ditët e sotme, siç ka theksuar ai. Gjatë historikut të vetë, seminari e ka përjetuar fatin e Kosovës dhe për këtë arsye ai pati edhe ndërprerje në organizimin dhe zhvillimin e tij.
Nga themelimi i tij e deri në vitin 1990, seminari organizuar plot 16 herë në Prishtinë, në fakultetin tonë. Ndërsa në periudhën 1990-2000, atëherë kur shteti i Serbisë i mbylli dhunshëm institucionet e arsimit në Kosovë, seminari u organizua dy herë në Tiranë, në vitin 1995 dhe 1996. Me qëllimin e Kosovës nga Serbia u krijuan kushtet për kthimin e institucioneve arsimore në objektet e veta, pra edhe të vazhdimit të organizimit të seminarit në Prishtinë.
Rikthimi i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare në vitin 2000 ishte dukur i zbetë fillimisht, kështu e kujton gjatë bisedës me Radio Evropa e Lirë edhe profesor doktor Bard Rugova, i cili ishte pjesë e organizimit të edicioneve të këtij seminari pas luftës në Kosovë, si dhe në dy vitet e kaluara edhe drejtori seminarit.
Unë i mbaj në mend, sidomos seminarin e vitit 2001, kanë qenë një 35 ose 6 seminarist, në mesin e cilve kishte disa nuse të shqiptarve nga Gjermania, nga Zvicra, me interesime të kësaj natyre. Shikoni, në atë kohë apo kishim dalë edhe vetë nga lufta, shumë kush kishte edhe prioritetet të tjera, njerëzit nga vise të tjera të botës që albanolog kishin dilema për sigurinë, për qetësinë, për shumë çka, dhe ishte shumë e rëndësishme në atë fillim që ta rifillonim, që ta kthenim traditën.
Profesor Rugova ka shtuar se seminari gjatë më shumë se një dekade të fundit ka arritur qëllimin për të cilin edhe është themeluar, të bëhet shkollë ku mësohet shqipja, të krijojë albanolog, të krijojë kontakte dhe miqësi nëpër botë, si dhe të bëhet një forum shkencor në të cilin albanologët nga e gjithë bota vijojnë dhe i paraqesin rezultatet e tyre. Në 10 vjetën e fundit, pothuajse në çdo edicion të seminarit kanë marrë pjesë mbi 120 albanologë dhe studiues të fushave të ndryshme të interesuar për albanologjinë. Por si e shohin studiuesit e huaj seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare? Robert Austin, studiues i njohur i çështjeve shqiptare nga Kanada, thot për Radio në Evropa e Lirë se e ka vizituar seminarin për herë të parë, edhe pse në Prishtinë ka qenë edhe më parë.
I was really impressed, I have to say, with the organization, with the people there, What really touched me was to go into a couple of the Albanian language classes and see these people from various parts of the world.
Isha me të vërtet I impresionuar me organizimin dhe njerëzit atje. Me të vërtet më ka bërë përshtypje duke marrë pjesë në disa kurse të gjuhës shqipe dhe duke I parë njerëzit nga pjesë të ndryshme të botës e veçanërisht nga Evropa, që kishin gjetur kohë për të ardhur dhe për tu angazhuar në një përvojë të mësimit të gjuhës shqipe. Këta pjesëmarrës punojnë për ta kuptuar jo vetëm gjuhën, por edhe kulturën, shoqërinë dhe aspekte të tjera të jetës shqiptarëve këtu, tha Austin. Ndërkaq Maxim Makarcev nga Rusia, ndonë se është studiues në Institutin e Slavistikës në Akademinë e Shkencave të Rusisë, ai ka shfaqur interesim për ta mësuar edhe gjuhën shqipe. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se në Prishtinë ka gjetur njerëz mikpritës dhe një shkollë shumë të mirë për albanologjinë.
Këtu përpiqem të përmirësoj, domethënë mënyrën në të cilën flas gjuhën shqipe, dhe bëjmë shumë ushtrime, lexojmë shumë teksta dhe na shpjegojnë jo vetëm gjuhën standarde, por edhe dialektin gjek, gjë cile për mua është më shumë rëndësi, sepse unë njoh vetëm gjuhën standarde dhe disa dialekte të Shqipërisë së Jugut, dhe dialektet gege për mua janë diçka shumë re.
Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare pas themelimit të tij ishte bërë një pikë frekuentuese për çdo vit për studiuesit arbëresh të Italisë. Zev Chiaramonte tashmë është një nga albanologët e shquar arbëresh të Italisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se çfarë gjetën arbëreshët në këtë seminar.
Shumica të këtyre që sot janë në katedrën e gjuhës shqipe në Itali kanë dalë nga ky seminar. Edhe unë shkruaj direkt shqip, nuk thom si italishten, po shkruaj edhe mirë shqipen për hir të këtij seminari.
Chiaramonte thot se ky seminar ka luajtur edhe një rol tjetër përveç të mësuarit të shqipes.
Ka luajtur edhe një rol politik jo indiferent, sepse edhe ne arbresht nuk dijem që ishte Kosova, se ku ne jepim mësimin e gjeografisë, të gjithë ishen Jugoslav. Nuk dinim gjenerata ime se kishte një krahin kaq e madhe që përdorte gjuhën tonë. Eshtu që ka qenë një zbulim për ne, seminarin në zbuloj situatën jo evolitshme të shqiptarve në Jugoslavi, kemi bërë edhe komitete, kemi bërë protesta, edhe sot nuk jemi shumë të kënaqur si është puna këtu, puna politike.
Por a mund të thuhet se në edicionin e 34-të seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare ka arritur pikën e pjekurisë si institucion? Drejtori aktual i këtij seminari, profesor Paçarizi, vlerëson se është vështirë që të thuhet kjo.
Seminari vështirë se mund thuhet që arrin pjekurinë e duhur, ka ndërtuar një traditë solide, është një institucion i qëndrueshëm, por për të vazhduar të mbetet i tillë, duhet investuar shumë, duhet të zhvillohet në hap me trendet shkencore globale, të cilat shumë e vështirë të kapen në ditët e sotme për shkak të përparimeve tekniko-teknologjike e përparimeve të tjera.
Megjithatë, sipas profesor Paçarizit, seminari e ka arritur qëndrueshmërinë e vet, por siç tha ai, u mbetet edhe institucioneve shtetërore të Kosovës që të sigurojnë infrastrukturën e domosdoshme që shkenca albanologjike të mund të funksionojë krahas shkencës globale dhe ndërlidhur me të, në mënyrë që rezultatet shkencore të albanologjisë të mund të konsumohen nga shkenca globale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.